Herra fórsti, það alltaf augljóst hvaða númer undir, en fjarskiptin það að segja að það liggur hér fyrir mjög metnaðarfull byggðaáætlun. Það verið að leggja núna loka hönd nokkurn veginn á ljósleiðaravæðingu í byggðum landsins sem að skiptir gríðalegu máli í þessum efnum. Lítilsháttar aðhaldskrafa hér, en þetta þess konar málefni. Það sýnir virkilega hvern hug ríkisstjórnin ber til byggðamála í landinu.
Þá, hvað er þetta